У ефіры «Свабода», ў Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні з Беларусі. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ правяла 6 мітынг у Лошыцы, прымеркаваныя да дня памяці продкаў дзяды. Каля сотні ўдзельнікаў сабраліся каля палацу культуры Лошыцкі, а затым з плякатамі, бел-чырвона-белымі сцягамі і кветкамі прайшлі да помнага крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору у Лошыцкім яры. Тут на месцы масавага пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій адбыўся мітынг. Некалькі дзясяткаў чалавек у цывільным пад кантролем міліцэйскіх чыноўнікаў фільмавалі хаду акцыі і яе ўдзельнікаў. Калі мітынг завершыўся і людзі пачалі разыходзіцца, сілавікі затрымалі актывіста КХП БНФ Уладзіміра Юхо і актывіста руху за свабоду Юрася Навіцкага, які спрабаваў сфатаграфаваць аднаго з іх. Улады Беларусі сарвалі планаваную акцыю пратэсту ў Менску пад назвай «Дзень гневу». Арганізатары акцыі заклікалі сваіх прыхільнікаў сабрацца ля будынку адміністрацыі прэзідэнта праз сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце. Арганізатары былі выкліканыя ў праваахоўныя органы для прафілактычнай гутаркі, іншым удзельнікам акцыі ахова не дазволіла наблізіцца да будынку адміністрацыі прэзідэнта. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў заявляе, што Дамаск не выконвае ўмову прапанаванага яму пляну па спыненні гвалту ў Сырыі. У сувязі з гэтым краіны лігі правядуць у наступную суботу ў Каіры экстранае пасяджэнне па Сырыі. Учора генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Набіль Аль-Арабі папярэдзіў Дамаск, што далейшы працяг гвалту будзе мець для цяперашняга рэжыму прэзідэнта Башара Асада катастрафічныя наступствы. Паведамляецца, што сёння ў выніку здушэння антыўрадавых пратэстаў у Сырыі загінулі 10 дэманстрантаў, напярэдадні ўдвая больш. У Грэцыі перамовы паміж прэм'ер-міністрам Георгіясам Пападрэу і лідарам кансерватыўнай апазіцыі Антонісам Самарасам перамясціліся ў канцылярыю прэзідэнта, які спрабуе дапамагчы бакам узгадніць умовы стварэння кааліцыйнага ўраду. Антоніс Самарас называе умовай свайго ўдзелу ва ўрадзе адстаўку Пападрэу. Дзейны прэм'ер пагаджаецца, але апазіцыя таксама настойвае на неадкладным правядзенні датэрміновых выбараў, што кіроўныя сацыялісты лічаць непрымальным. Перамовы аб стварэнні ўраду народнага адзінства працягваюцца ўжо другі дзень. Палітычны крызіс у Грэцыі выкліканы няздольнасцю ўраду ўзгадніць з парламентам захады бюджэтнай эканоміі, якія выклікаюць бурныя пратэсты ў грэцкім грамадстве. Гэтыя захады з'яўляюцца ўмовай атрымання дапамогі ад еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду памерам 130 мільярдаў даляраў, без якіх афінам пагражае банкруцтва. Колькасць ахвяр выбухаў і нападаў у двух гарадах на паўночным усходзе Нігерыі, паводле некаторых паведамленняў, перавысіла 150 чалавек. Афіцыйна абвешчана аб 70 загінулых у гарадах Даматуру і Майдыгуры. Відавочцы паведамляюць, што дзясяткі целаў застаюцца неапазнанымі. Бомбы падарваліся ў ноч на суботу ў некалькіх месцах, у паліцэйскіх участках і каля цэркваў. Тыя, хто нападаў, таксама ўступалі ў перастрэлку з паліцыяй. Адказнасць за нападу ўзяла на сябе радыкальная ісламісцкая групоўка Бока Харам, якая імкнецца ўсталяваць у Нігеры законы шарыяту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.